Dacă ne uităm în textul acesta care îl avem astăzi în fața noastră, în versetul 3 vedem explicația faptului că Domnul a rămas 40 de zile și s-a înfățișat ucenicilor și a stat de vorbă cu ei, a petrecut cu ei, a avut părtășie cu ei. Două sunt motivele care l-au făcut pe Domnul Iisus să acorde aceste 40 de zile ucenicilor și discipolilor lui. Cuvântul spune, s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile. Învierea Domnului Iisus Hristos n-a fost confirmată în mod sporadic. Domnul Iisus a arătat odată la unul sau la doi sau la câțiva și atât, pe mărturia câtorva se bazează învierea. Învierea Domnului Iisus Hristos este un eveniment istoric, atestat, verificat, probat de foarte mulți creștini. Oamenii au văzut pe Domnul Iisus înviat, au stat de vorbă cu Domnul Iisus, au dialogat, au avut părtășie. Credincioșii s-au convins că Domnul a înviat. Amintiți-vă din textele care vorbesc de învierea Domnului Hristos, cei doi care merg la Emaus spun la un moment dat, pa încă niște femei de ale noastre au venit și ne-au spus că au văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că ar fi viu. Și totuși, ei nu credeau bazat pe ce spuneau femeile. A fost nevoie de acest timp în care în multe feluri și în multe rânduri să se arate clar și să se dovedească credincioșilor și biserica să aibă ca o comoară sfântă adevărul învierii Domnului Iisus Hristos. Dacă eu aș spune ceva, dacă fratele Pavel ar spune ceva, voi ați putea să spuneți, ia, ei sunt credincioși, frații noștri. Ce spune ei însă e prea de tot? Poate au avut o iluzie, poate au avut o halucinație. Dar când adevărul care noi vi l-am spune vouă, vi s-ar dovedi, vi s-ar autentifica, până la urmă ați crede și voi. Domnul n-a așteptat ca doar 5, 6 sau 10 care l-au văzut vii să spună altora și pe baza acestei mărturii toți apoi să creadă. Și 40 de zile li s-a arătat de multe ori, în repetate rânduri, în diferite ocazii, în diferite locuri, ca să autentifice dincolo de orice dubiu învierea sa. De aceea biserica are ca temelie, ca fundație această învățătură și această credință a învierii Domnului Iisus Hristos. De aceea primii creștini și-au dat viața pentru credință. Fie că au fost aruncați la fiare, fie că au fost bajocoriți în fel și chip, au murit ca martiri, dar nu s-au lepădat de Domnul Iisus. Pentru că așa cum apostolul Pavel, în epistola sa către Timotei, spune lui Timotei, Timotei, știu în cine am crezut. Frații noștri din primul veac au știut în cine s-au încrezut și au crezut în învierea Domnului Iisus Hristos pentru că le-a fost documentată, nu prin predici, nu prin mărturii, ci direct și nemijlocit personal de către Domnul Iisus. Dacă vă uitați în 1 Corinteni, în capitolul 15, acolo apostolul Pavel face o oarecare înșiruire, prezintă o listă a arătărilor Domnului nostru Iisus Hristos de după înviere. 1 Corinteni 15, de la versetul 3. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Aici, între arătările Domnului Hristos de după înviere, este menționată și o împrejurare în care Domnul Iisus Hristos a arătat la 500 de frați, dintre care cei mai mulți erau în viață la timpul scrierii epistolei întâia către Corinteni. Puterea și trăinicia credinței în învierea Domnului Hristos își găsește obârșia și explicația în faptul că 40 de zile Domnul Iisus Hristos s-a arătat de adeseori în diferite locuri, la diferiți credincioși, a petrecut cu ei, așa încât pentru biserica de la început n-a mai existat niciun semn de întrebare cu privire la înviere. Învierea a fost autentificată în repetate rânduri, nu un credincios, nu doi, nu cinci, nu zece, 100, 500, poate mii de credincioși l-au putut vedea pe Domnul Iisus în timpul acestor 40 de zile. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi. Luca este aici foarte telegrafic. Multe dovezi. Ce fel de dovezi? Voia lui Toma, de pildă, căruia îi trebuia să pună mâna, i-a oferit posibilitatea. Vino și a dus mâna. Și pune mâna în rană și nu mai fi necredincios, ci credincios. Altă dată, când credeau că văd un duh, o nălucă, o hologramă, ce a zis Domnul Iisus? Aveți ceva? De mâncare. Apoi pipăiți-mă, un gust, un duh n-are carne și n-are oase. Domnul Iisus s-a ocupat în aceste 40 de zile chiar de detalii. Pentru că niște oameni ca Toma, ca Petru, ca Andrei, să poată să se întemeieze în adevărul învierii Domnului Iisus Hristos. Învierea Mântuitorului, deci, nu este doar o doctrină, o învățătură care ne este dragă nouă, ea este temelia bisericii și temelia crezului creștin și este o temelie adevărată. Domnul Iisus a acordat 40 de zile după învierea Lui ca să autentifice dincolo de orice dubiu pentru biserica în fază incipientă adevărul învierii. Apoi uitați-vă la al doilea scop sau al doilea motiv pentru care Domnul nostru acordă aceste 40 de zile speciale ucenicilor Lui, urmașilor Lui, ca să zicem așa, bisericii care era în formare, care era ca o floare gata să se deschidă, să zicem, în mod oficial în ziua Ierusalimii, în ziua pogorârii Duhului Sfânt. Și vorbind cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a stat serios de vorbă cu apostolii lui, cu ucenicii lui, nu numai cu cei 12, nu numai cu un grup de intim, cred că și cu cei 500. Pavel nu intră în detalii, spune, odată chiar la 500 li s-a arătat deodată. Oare ce a făcut Domnul când li s-a arătat? A stat de vorbă cu ei. Despre ce a stat de vorbă? Despre Irod? Despre cursul dinarului? Nu, despre împărăția lui Dumnezeu. A stat de vorbă cu ei, vorbind cu ei, despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. De ce a fost nevoie de asta? Apostolul a fost la seminar aproape 3 ani și jumătate. Poți să zici că și-au luat diploma în teologie. Nu de la orice profesor, ci de la Domnul Iisus. Dar a mai fost nevoie, dacă vreți, de această sesiune specială. Parcă a fost nevoie de teza de doctorat. Vorbind cu ei despre împărăția lui Dumnezeu, despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Dacă ne amintim din Evanghelie, apostolii și ceilalți ucenici aveau o înțelegere greșită a împărăției lui Dumnezeu. O înțelegere eronată a împărăției lui Dumnezeu. Ca să fiu foarte concret și foarte scurt, fără să elaborez prea mult, ei credeau ca cei mai mulți iudei, ca părinților, ca cei din familiile lor, că împărăția lui Dumnezeu constă într-o instaurare a împărăției lui Dumnezeu pe pământ într-o formă social, politică și economică, care va face ca Israelul să ajungă oarecum la parametri sau chiar mai sus decât parametrii la care a fost pe vremea împăratului David și Solomon. O națiune foarte prosperă, o putere în lumea de atunci și în zona de atunci și cam așa vedeau ei împărăția lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că în unele circumstanțe, chiar între apostoli, s-a creat o controversă și Evanghelia spune că între apostoli s-a iscat și o ceartă cu privire la care să fie cel mai mare. Ei vedeau împărăția pe pământ, cu guvern la Ierusalim, cu ambasade peste tot și natural că s-a ridicat întrebarea, cine o să fie primul ministru? Nici nu ne interesează pe cine o să trimită Domnul Iisus ambasador în Somalia sau la București. Cine o să fie prim-ministru? Și îi întreabă Domnul Iisus, dacă vă amintiți din textul Evangheliei, despre ce vorbeați între voi pe drum? Și Doamne, câte nu vorbim și noi pe drum, nu? Și n-au putut să spună nimic, au tăcut, pentru că se certaseră. E normal, într-o împărăție din aceasta pământeană, cu structură ierarhică, cu diferite nivele de autoritate, nu? E normal să vrei să fii cât mai sus. E normal să vrei să fii cineva. Așa vedeau ei. Așa vedeau ei împărăția. Chiar și aici vedem că încă mai întrebau, când ai să așezi împărăția aia pe care tot dorim noi? Nu-i treaba voastră să știți? Vremile și soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Lui. Amintiți-vă din dialogul Domnului Hristos cu guvernatorul roman Pilat. Când Pilat îi zice, atunci un împărat, tot ești. Și Domnul Hristos îi spune și îi se adresează lui Pilat și zice, da, sunt. Eu pentru asta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine din adevăr ascultă glasul meu. Dar împărăția mea nu-i de aici, nu-i din lumea de acum, nu-i pentru aici și pentru acum. Împărăția mea este din lumea lui Dumnezeu. Dacă ar fi de aici, slujitorii mei s-ar bate pentru mine. A fost nevoie de o atenție deosebită ca să se corecteze percepția apostolilor despre împărăția lui Dumnezeu. Și astăzi sunt diferite confesiuni, diferite mișcări care își închipuie că, eu știu, împărăția va fi pe pământ și la United Nations o să fie credincioși șef. Sau la nu știu unde. Odată am stat de vorbă cu cineva care era foarte nostim în credința lui și naivitatea lui. Uneori credincioșii sunt naivi. Asta nu înseamnă că nu sunt credincioși. Nici nu înseamnă că nu sunt naivi. Și zicea el, aducea niște prorocii. Și conform acestor prorocii lui, el spunea așa, uite frate, tot ce se face pe pământ acum, construcții, autostrăzi, blocuri de întreprinderi, se fac pentru împărăția de 1000 de ani. La Zalău se construia o moară foarte mare, o moară nouă pentru întreprinderea de pâine. Și el zicea, și morile astea o să fie în împărăție. Și atunci am spus eu, dacă tu, frate, iei așa literal toate aceste prorocii, cum tălmăcești acele versete care spune că holdele de grâu și spicele o să fie așa de mari cât cedrii Libanului? Te-ai gândit vreodată un spic care cât un cedru de mare, ce boabe de mari trebuie să aibă? Cum o să macine morile astea boabele alea așa de mari? Când suntem așa naivi și nu ne adâncim în cuvânt și nu facem deosebire între literă și spirit, ne încurcăm. Și apostolii au avut nevoie de un timp special ca să fie învățați, ca să fie instruiți, care să le se dea direcția care trebuia cu privire la împărăția lui Dumnezeu. A trebuit să vadă că împărăția, înainte de cunună, trece pe la cruce, trebuie să duci crucea în fiecare zi, că întâi duci cununa de spin și apoi vine cununa gloriei, că orice ucenic are un preț de plătit și că răsplata e la capătul drumului, e dincolo de viața aceasta, vorbind cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Nu multe alte învățături a mai avut Domnul cu ei. Poate a vorbit și alte lucruri, dar nu ni se spune a vorbit cu ei despre botez. Botezul a fost clar. Domnul s-a botezat ca să arate cum trebuie să se boteze credincioșii, i-a pus și pe ei să boteze pe alții. Personal înțeleg din Scriptură și așa citesc ca și Domnul a botezat o vreme, apoi a botezat numai ucenicii, dar învățătura care a ocupat atenția acestor 40 de zile a fost împărăția lui Dumnezeu. Lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Adevărul este că de multe ori, și noi avem o serie întreagă de idei, de concepții, cu privire la anumite învățături sau doctrine ale creștinătății, care le-am învățat fie din anumite predici, fie din anumite cărți sau broșuri sau pamflete religioase, și ele nu corespund. Ele nu corespund în totul literei Scripturii sau spiritului Scripturii. Și oamenii spun, dar noi așa facem, dar noi așa știm, dar așa trebuie să fie. Domnul Iisus ne-a lăsat ca fiecare să meargă după cum gândește El. A petrecut cu ei timp de 40 de zile vorbind despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Noi, la rândul nostru, avem nevoie să petrecem timp și să cercetăm în Scriptură și să deslușim din Scriptură lucruri privitoare la viața noastră de creștini, la felul cum trebuie să slujim pe Domnul nostru și pe Împăratul nostru. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Domnul Iisus are grijă ca apostolii să actualizeze, să aducă în prezent anumite învățături care le-a spus el, poate cu luni în urmă, poate cu un an în urmă. Voi trebuie să așteptați. Well, așteptarea e o artă, nu e ușor să aștepți. 40 de zile, 45, 50 de zile, se pare mult. Când aștepți, timpul trece așa de greu. O săptămână poate fi enorm de lung, nu e ușor să aștepți. A aștepta nu e tot una cu a nu face nimic. A aștepta înseamnă a aștepta, înseamnă a fi foarte, foarte pregătit, foarte alert, gata să primești semnalul. Ați văzut la alergări, când stau atleții așa în poziția aceea, în block start, și când fie cu steagul sau cu pistolul, se dă startul, ei așteaptă. Dar care dintre ei este nepăsător? Care dintre ei este relaxat? Așteptarea aceea este așa de tensionantă. De cele mai multe ori, de felul cum se ia startul, cum se pornește alergarea, depinde și sfârșitul. Rar se întâmplă ca cineva care a pierdut startul, că n-a fost atent în timpul așteptării, să ajungă apoi la linia de sosire campion. Așteptarea este ceva mult mai important decât că nu faci nimic și vezi ce o să fie. Când soldatul înscris la oaste așteaptă, când o unitate militară așteaptă alarma, că trebuie poate să iasă, să meargă într-un marș, așteptarea nu înseamnă doar că nu faci nimic. Așteptarea înseamnă să fii alert, să fii atent, să fii vigilent, să fii cu băgare de seamă. Noi suntem oameni chemați să așteptăm și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă acasă. Ferice de robii aceia pe care cum îi va găsi stăpânul? Veghind? Păi dacă tot îți aștept, poți să și dorm. Dacă tot îți aștept, poți să mă duc în oraș. Dacă tot trebuie să aștept, ce așteptăm noi? Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea Marelui nostru Dumnezeu și Domn, Mântuitor și Domn Iisus Hristos. Asta așteptăm noi. Nu-i tot una cum așteptăm. Păi dacă n-a venit Domnul Iisus până acum, poate nu o să vină nici anul ăsta. Eu aștept să vină. Duminica asta mă duc la fel. Duminica aia la altă mă duc la pădure. După aia se face vreme bună, cum să nu ieși la un grătar. Duminica aia la altă stau acasă și dorm, că s-a odihnit, am lucrat și sâmbăta. Lasă că Domnul vine și eu aștept. Nu. Să fiți ca niște oameni care așteaptă. A aștepta înseamnă să fii alert, să fii vigilent, să fii într-o stare de trezire. Când cei trei pe care Domnul i-a luat cu el au adormit, Domnul a venit la ei și a zis, un ceas n-ați putut să vegheați? Așteptarea înseamnă să fii treaz. Fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul său. Foarte important este, atunci când aștepți și așteptarea se prelungește, de obicei simți nevoia neapărat să faci ceva. E foarte greu să aștepți numai și apoi când vine stăpânul să faci ce se spune. Când le spui copiilor, dai un telefon de la serviciu, fiți cu minți, tati sau mame vine acasă, vă așteptați și după aia vă scot la parc, să știu. Și copiii spun, două ore, până vine tata, în două ore, nici priză nu mai sunt în casă. E greu pentru niște copii să aștepte două ore. Ei trebuie să facă ceva în două ore. Când faci ceva, timpul trece mai repede. De multe ori, decât să așteptăm, mai degrabă facem ceva. Nu contează ce, da? Dar să facem ceva, nu pot să stau așa numai să aștept. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă acasă. Să nu vă depărtați de Ierusalim, ci să așteptați acolo ce v-am promis eu. Amintiți-vă că v-am spus, voi veți primi o putere și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Galileea, în Samaria și până la marginile pământului. Așteptați această împlinire. Era așa de ușor pentru ei să meargă care încotro, să meargă în toate părțile. Domnul stă de vorbă cu ei și le spune, nu vă depărtați de Ierusalim, așteptați acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Chiar în acest timp încă apostolii dau semne că nu au realmente o înțelegere clară a împărăției. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Interesant cât de mult seamănă apostolii cu noi și noi cu ei. Noi ne preocupăm foarte mult când studiem Biblia de lucrurile care nu sunt treaba noastră. Fantastic de mult! Fie că e vorba de lucrurile viitoare, de escatologie, pe noi ne fascinează lucrurile care nu sunt treaba noastră. Atenția, pastori, teologi, profesori de teologie au scris cărți. Când vine Domnul Iisus, unde au stabilit și anumite date, toate eronate și toate s-au dovedit mincinoase, căci despre ziua aceea nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, și Fiul și numai Tatăl. Dar totuși oamenii sunt pasionați de lucrurile care nu sunt treaba lor. Apostolul Petru, după ce l-a murit de Domnul Iisus, și Petru a întrebat, are multe, cât o să primim noi, Doamne? Care este retribuția? Că noi am lăsat toate și te-am urmat. Mult a vrut și el să știe de împărăție, dar până la urmă Domnul Iisus și Duhul Sfânt l-au făcut să vadă împărăția cu ochii lui Dumnezeu. Când scrie Petru în epistola lui despre cum vor fi vremurile sfârșitului, lucruri care te zguduiesc, care Petru nu și le putea imagina, n-avea cum să le construiască el, dar la urmă, după ce spune el, și corpurile, trupurile celeste vor topi de mare căldură, pământul cu cei pe el va arde, totuși el vine la o linie foarte simplă și zice așa, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi, cu o viață sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? Asta e treaba noastră. Treaba noastră este ce fel de oameni ar trebui să fim noi, așteptând venirea lui Dumnezeu, într-o viață sfântă, într-o viață de consacrare, într-o viață de pocăință. Frați și surori, nu-i treaba noastră dacă Domnul vine la, eu știu, dimineața la 6:50 sau seara sau la miezul nopții. Nu-i treaba noastră. Nici cam cât de mare o să fie norii pe care vine și exact câți îngeri o să vină cu el. Astea sunt speculații care până la urmă nici nu te ajută la nimic. Că ce culoare o să aibă hainele îngerilor care le sosesc pe Domnul Iisus când vine? Dar ce te zidește asta? Ce te zidește pe tine? Păi în cer poate că sunt culori de care noi nici nu știm. Albul lui Dumnezeu nu poate fi comparat cu albul nostru, dacă vrei. Strălucirea lui Dumnezeu nu se compară cu strălucirea lumii noastre. Treaba noastră este ce fel de oameni ar trebui să fim noi, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Să știți că este cumva natura noastră să ne ocupăm de lucrurile care nu ne privesc. Fie că e vorba acasă, când soția face pe acolo vreo prăjitură, după vreo rețetă, noi bărbații gustăm și băgăm de vină. Aia e treaba noastră. Treaba noastră e să așteptăm până se pune frumos pe platou. Să mâncăm și să felicităm. Dar noi, unde nu-i treaba noastră, suntem grozavi. Copiii, unde nu-i treaba lor, copiii învață pe părinți de multe ori. E foarte interesant să știm să ne facem datoria noastră, partea noastră. Ascultă, nu-i treaba voastră să știți vremile și soroacele. Mulți oameni care puteau fi de mare folos prin pronosticuri, prin prognoze, prin tot felul de speculații de acestea, s-au dezis și au făcut un mare deserviciu creștinătății. Noi știm un lucru, cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Timpul, ziua, ora, felul, nu-i treaba noastră. Ce-i treaba noastră este să fim pregătiți și să fim ca niște oameni care așteaptă. Voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia și în Samaria, până la marginile pământului. De fapt, Domnul Iisus le dăduse această poruncă. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Cine va crede, se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Ocupați-vă de lucrurile care vi le-am încredințat. Faceți ce v-am spus că trebuie să faceți. Asta aștept eu de la voi. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că le s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Aș vrea în concluzie să mă refer puțin la actul ascensiunii, înălțării Domnului nostru Iisus Hristos. Când citești, este un tablou așa de liniștit, atât de realistic, nu-i nimic năzdrăvan aici, nu-i nimic care să, eu știu, după ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Așa a lucrat Domnul Iisus, să știți, și în timpul celor 3 ani și jumătate de lucrare publică. Domnul Iisus n-a fost gălăgios în lucrarea Lui. Când era furtună și vânt mare și ucenicii erau fricoși, Domnul Iisus a zis: taci, a certat marea, taci, fără gură. Și marea s-a liniștit și toți au zis: cine e acesta? Deși marea și vânturile se supun. Când a fost la mormântul lui Lazar în cimitir și să-l învieze pe Lazar, Domnul Iisus n-a făcut nicio procedură specială cu descântece, nimic zgomotos. Lazare, ești afară. Când i s-au adus oameni stăpâniți de duhuri necurate, Domnul Iisus în deplin control, cu autoritate dumnezeiască, ca Dumnezeu, din Dumnezeu adevărat: taci, fără gură, ești afară din omul acesta. Și duhurile se supuneau, pentru că Domnul Iisus Hristos este Cel ce are toată puterea în cer și pe pământ. O singură idee aș vrea să o subliniez din versetul 14, înainte de a aloca 2-3 minute acestei înălțări a Domnului. Toți aceștia, se spune, stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Sublinierea aceasta, cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui, nu se referă de data aceasta la frații lui de credință, la urmași, ci sublinierea aceasta specială, pentru că, ca să zic așa, frații lui de credință sunt aici în versetul 13, Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu. Ce se subliniază aici în mod special este frații lui de corp. Frații lui de corp erau acum și ei, cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Vă amintiți că frații lui au fost încet să creadă? Hei, du-te la Ierusalim! Fă acolo minunile care le-ai făcut la Nazaret, orice proroc se arată la Ierusalim. Aici se pare că timpul acesta de 40 de zile a fost un timp de autentificare, chiar și pentru frații lui. Acum, iată, mama lui și frații lui erau cu toți frații lui, să zicem așa, de credință. Pentru că Domnul Iisus vorbește despre faptul de o categorie mai largă. Tatăl meu sau mama mea și frații mei sunt cei ce fac voia Lui. Noi toți suntem frații Domnului Iisus. Acest timp de 40 de zile în care Domnul s-a arătat în repetate rânduri, în care a stat de vorbă cu ei, a fost un timp în care și frații Lui au primit autentificarea învierii. Versetele 9, 10 și 11 ne prezintă înălțarea Domnului la cer, o înălțare așa de liniștită, pentru că Cel care era stăpân asupra naturii, asupra pământului și a cerului, asupra legii gravitației, El n-avea nevoie nici de nimic așa special, nici de reactoare, nici de rachete. Domnul Iisus se înalță la cer cu puterea Lui de Dumnezeu, într-un mod așa de liniștit, ca Cel care este stăpân și suveran asupra firii. Concluzia, sau mai degrabă comentariul acestor versete, aș vrea să-l las în seama unor versuri de poezie pe care le-a scris fratele Costache Ionit. Poeziile lui Costache Ionit sunt foarte recitate în biserică, uneori așa de recitate că ne obosim un pic de ele. Cu toate că ele sunt foarte frumoase, dar poate că le auzim mereu și zicem, păi am vrea și altceva. Poezia aceasta se numește Aripi în Cosmos. Nu că e mai puțin cunoscută, dar e o poezie mai puțin recitată. În 11 ani de acum a fost recitată o dată la mine în biserică. Dacă n-a recitat-o cineva, că n-am fost plecat, dar nu de multe ori am fost plecat. Am recitat-o eu, am citit-o eu. Cu textul acesta mi s-a părut foarte potrivit ca o încheiere la predica de astăzi seară. Doar două sau trei vorbe aș vrea să spun despre ea. Aici Costache Ionit face o paralelă între primul zbor în cosmos sau între lansarea sateliților de aici la Cape Canaveral, de la Cape Kennedy, în Florida. Mulți dintre voi ați vizitat și ați văzut mastodonții aceia, rachetele mastodont care sunt acolo expuse. Compară înălțarea aceasta, și o vedeți la televizor, ce energie se, parcă e rupe un vulcan, așa se degajă, cu înălțarea Domnului așa de liniștită, pentru că este înălțarea suveranului, a stăpânului, el nu are nevoie de reactoare, nu are nevoie de nimic, este o paralelă. Și apoi Ionid, foarte inspirat, într-un mod foarte așa genial, aș putea să spun, zice, el care a plecat de pe pământ la cer, va veni și de la cer, din nou la pământ, când el va voi, când va fi vremea lui, când va socoti. Și cred eu că această poezie, dragii mei, fără prea multe comentarii, zugrăvește așa de minunat tabloul acesta liniștit al înălțării Domnului la cer. Sunt numai câțiva ani de atunci. Cape Kennedy, celebrul start, buia ca un taifun pe lungi. Credeai că în infernale munci carcasa lumii întregi s-a spart. Se zguduiau cu bănci cu tot ca de un cutremur spectatorii. Luând semeț văzduh un bot, cosmonauticul chivot pornea un plâng de spaimă norii. Pornea un fulger prin stihii, un zeu cu flăcări de cratere, un Prometeu din vrem târzii se arunca în galaxii cu mii de herghelii putere. Văzându-l cum pufnea, credeai că e un balaur ce se duce prin armia lui Adonai ca să pătrundă drept în rai, fără Golgota, fără cruce. Părea un salt spre infinit, râvnind să biruie lumina. Tot cosmosul privea uimit cum năvălea în zbor cumplit în spațiu omul și mașina. Și în aceste strofe, cinci strofe, pare că Ioanit se minunează de biruința tehnică a oamenilor. Dar apoi el continuă și zice, o, dar de mult, eu nu știu cum. Cu 2000 de ani înainte, un om ceresc pornea la drum, fără motoare, fără fum, fără pufniri de nor fierbinte, și omul binecuvânta, iar frații săi, cei 11, vedeau în ochii lui o stea, ori poate o lacrimă era, ei nu știau ce se petrece. Dar cum spre cerul de cobalt privea Iisus cu duioșie, deodată se păru mai înalt, păru crescând ca nimeni alt într-o umilă măreție. Ei îl priveau fără un cuvânt, neîndrăznind nici să clipească, iar el, maestuos și blând, pornea în tăcere ca un gând, ca o lumină îngerească. Nu tresărea un strop de lut, nu se mișca o frunză în soare, se înălța spre absolut cel mai slăvit cosmonaut, dar fără spas și reactoare. Plutea ca dus de un alizeu, atât de om și atât de frate, dar tot mai înalt, mai Dumnezeu, adevăratul Prometeu cu lacrime adevărate. Și sus, în vârf de cer, Iisus, în domul tainic de lumină, sclipind între un da și un nu, pe neașteptate dispăru, ascuns de un nor, ca de o cortină. Ce dulci nemai trăiți fiori! Iisus, în lirica tăcere, văzându-i cum priveau spre nori, trimise în zbor doi vestitori cu un mesaj de mângâiere. Bărbați galileieni, de ce priviți cu inima bolnavă? Acest Iisus ce dintre voi plecă spre veșnica dumbravă, se va întoarce înapoi la fel cum a plecat spre slavă. O, Doamne, Tu ne-ai spus curând și peste orice controversă, toți Te așteptăm cu duh flămând, având mereu, mereu în gând numărătoarea cea inversă. Încă un semn și încă un semn, ba parcă toate sunt prezente. Apostazia a fost, vedem, și-i dus mesajul Tău suprem pe toate șase continente. Poporul Tău rătăcitor s-a reîntors din diaspora. Ierusalimul e al lor, deci azi noi Te așteptăm pe nor, magnet ceresc al tuturora. Albi îngeri vor veni de sus, ca să ne arate cărăruia. Va fi în zori sau spre apus, priviți, acolo e Iisus, spurați spre Domnul. Aleluia. Amin.